1001 hadis.
456 hadis.
Raddu cevabil kitabi hakkun keraddis selam.
Xatning javobini qaytarish go'yo salomga alik olishlik kabi zarurdir.
Demak, bu maktub yozish, bir-biriga xat yozish ham oldindan bor ekan. Masalan, ba'zi bir kishilar beparvo bo'ladilar. Qancha do'stlaridan, qarindoshlaridan xat kelsa ham javobsiz qoldiradi. Demak, bu xatlarni javobsiz qoldirish go'yo sizga salom bergan kishiga alik olmasdan sukut saqlash bilan barobar ekan. Maktubni javobi ham, demak, salomni javobi bilan barobar ekan.
1001 hadis.